Assalomu alaykum. Ayol qarama-qarshi jins vakili bilan birga muomala qilar ekan, uning o'zidan katta farq qilishidan ko'pincha jahl chiqadi. Nega erkaklar shunday ekan-a? Degan savol hammamizga tanish, shunday emasmi? Bizning xato fikrlash tarzimiz ham yer bilan osmoncha farq qiladi. Erkaklar mantiqqa tayanib, ayollar esa ko'ngliga quloq solib ish tutishning sababi bor ekan. Bolalikda bu farq deyarli bilinmasa-da, katta bo'lganda aniq namoyon bo'ladi. Pensilvaniya universitetining tadqiqotlariga ko'ra, erkak va ayolning fikrlashi va harakatining tubdan farq qilishi ularning miyasidagi fiziologik jihatlardan kelib chiqadi. Demak, ularning fikrlash orasidagi farqni aniq misollar bilan havola qilamiz. Erkaklar bir manzilni xarita yoki aniq manzilga qarab, ayollar esa yo'ldagi narsalarga qarab eslaydi. Erkaklar shunchaki buyum va muammolarni tahlil qiladi, ayollar esa uyg'unlashtiradi. Ular ba'zan isqvorlardek fikr qilishadi. Tadqiqotga ko'ra, ayollarning miyasi erkaklarnikiga nisbatan oldinroq qaray boshlar ekan. Buning sababini har bir ayol yaxshi bilsa kerak. Bu bizga tabiatan berilgan javobgarlik va mas'uliyatning ko'pligi, his-tuyg'ularimizga boyligimiz sabab. Ayollarda 2,5 miya orasidagi bog'liqlik kuchi bo'lsa-da, erkaklarda yarim miyaning ichidagi bog'liqlik kuchli ekan. Natijada erkaklarda ma'lumotni qabul qilish bilan faoliyat ko'rsatishda uzviy bog'liqlik mavjud bo'lsa, ayollarda ma'lumotni qabul qilishda tahlil va hissiyotlar uzviy bog'liqlikda kelar ekan. Erkaklar ko'rib eshitayotgan faktlarga tayansa, ayollar ichki hissiyotlariga tayanadilar. Va qizig'i shundaki, bu ichki hissiyot ko'p hollarda to'g'ri ma'lumot beradi. Ayollarning ism va yuzlarga bo'lgan xotirasi erkaklarnikiga nisbatan kuchliroq. Bu to'g'ri va ularning bu sifati asosan yoqimli munosabat qurishda yordamga keladi. Erkaklarning fikrlash va faoliyat tezligi ayollarnikiga nisbatan tezroq. Ular tezroq mantiqan fikrlab, ayol sherigiga yordamga keladi. Amerikalik komik va nigoh eksperti Mark Garner erkak va ayollarning miya tuzilishida ham farq bor deb hisoblaydi. U o'z nuqtai nazarini quyidagicha ifodalagan. Ayollar erkaklarga qaraganda ancha murakkab mavjudot. Erkaklarning tuzilishi soddaroq. Ularning orasida eng katta farq esa fikrlashdadir. Erkaklarning miyasi kichkina qutichalardan tashkil topgan. Har bir narsaning o'z qutichasi bor. Mashina uchun, pul uchun, ish uchun, ayollar uchun, farzandlar uchun, xullas har bir narsaning o'z qutichasi bor. Yana bir qoida ham bor. Qutichalar bir-biriga tegmasligi kerak. Erkak aniq bir masalani muhokama qilayotganda, aynan o'sha narsaga taalluqli qutichani ochadi va faqat mana shu qutucha ichidagi narsani muhokama qiladi. So'ngra qutichani yopib, ehtiyotkorlik bilan joyiga qo'yadi. Ayollarning miyasi boshqacha tuzilgan. Ularning miyasi ko'pgina simlardan iborat katta g'altak. Bu yerda hamma narsa bir-biriga ulangan. Mashina ishga, bolalar buvisiga. Hamma narsa bir-biri bilan bog'liq. Bu xuddi hissiyotlar kuchi bilan ishlovchi yuqori tezlikdagi internetga o'xshaydi. Va eng asosiysi erkaklarning miyasida yana bir quti bo'lib, bu quti haqida aksariyat ayollar bilishmaydi. Bu quti bo'm-bo'sh turadi. Rostdan ham, bu quti hech narsa yo'q quti deb ataladi. Barcha qutichalar ichida erkaklarning eng sevimli qutisi shu. Shuning uchun erkaklar baliq oviga borishadi yoki televizor oldida o'tirishadi. Ayollar esa bunday qila olishmaydi. Ular hech narsa yo'q qutini tushunishmaydi. Shuning uchun ayollar hech narsa qilmay, bekor o'tirgan erkaklarni ko'rganida asablar buziladi. Bu holat sizga ham tanishmi? Salomat bo'ling.